Patty Washington, Inila VOA.
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera akan kami sajikan pagi ini di awal Desember, Senin 8 Desember 2014. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda memulai awal pekan. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Keprihatinan keamanan meningkat, Inggris tutup kantor kedutaan di Kairo. Arab Saudi tangkap 135 tersangka pelaku teror. Pasca tuduhan perkosaan, polisi tangkap supir taksi Uber. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia. Sedangkan dua laporan internasional pagi ini, pemberontak Uganda diduga membunuh 36 orang dengan kapak. Palang Merah Filipina mempelajari dampak topan Hagupit.
So far we have not received major reports like casualties or major damages.
Kami lengkapi dua laporan tadi dengan liputan Indonesia dari Jakarta. Tim reformasi tata kelola migas mengakui sulitnya mendapati keberadaan, apalagi memberantas mafia migas.
Seharusnya pemerintah menugaskan prioritas kerja yang harus dilakukan tim tersebut.
Dalam sajian pagi ini, kami juga akan menyampaikan info sains dan kesehatan yang akan menyoroti upaya ilmuwan menemukan obat untuk AIDS. Dan laporan ekonomi kali ini, pakar ekonomi mendesak Prancis agar melakukan reformasi. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan Warta Dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Inggris menutup kedutaan besarnya di Kairo karena meningkatnya keprihatinan akan masalah keamanan di Mesir. Pejabat-pejabat Inggris hari Minggu tidak memberi rincian soal ancaman atau kapan kedutaan besar itu akan dibuka kembali. Namun seorang sumber mengatakan kepada Reuters, seorang tersangka militan yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Mesir mengakui adanya rencana menarget kedutaan-kedutaan besar asing itu. Kedutaan besar Amerika di Kairo yang berada di lokasi yang sama dengan kedutaan besar Inggris tetap buka hari Minggu. Penutupan kedutaan besar Inggris di Kairo ini menyusul peringatan Australia sehari sebelumnya bahwa teroris mungkin berencana menyerang lokasi-lokasi wisatawan, kantor-kantor pemerintah, dan kedutaan di Kairo. Mesir telah berupaya melawan pemberontak Islamis yang menentang pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mantan panglima militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi tahun lalu dan kemudian terpilih dalam pemilu baru. Arab Saudi mengatakan telah menangkap 135 orang yang diduga berencana melakukan sabotase keamanan di negara kerajaan itu. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi hari Minggu mengatakan mereka yang ditangkap itu termasuk 26 warga asing, antara lain 16 warga Suriah dan 3 warga Yaman. Arab Saudi mengatakan ke-135 tahanan itu merupakan tersangka kelompok teroris yang beberapa di antaranya telah bertempur sebagai gerilyawan di negara-negara lain dan kini berencana melancarkan serangan di dalam Arab Saudi. Arab Saudi juga menambahkan para tersangka dituduh menyelundupkan senjata ke Arab Saudi dan membantu mengumpulkan uang bagi kelompok-kelompok teroris. Namun Arab Saudi tidak mengatakan kapan penangkapan itu dilakukan. Penangkapan ini terjadi sewaktu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Bahrain ikut serta dalam bombardir udara yang dipimpin Amerika terhadap militan ISIS di Suriah. Pilot-pilot Arab Saudi yang ikut ambil bagian dalam serangan pendahuluan bulan September lalu, termasuk anak putra mahkota Arab Saudi, telah menerima ancaman mati secara online setelah foto-foto mereka dipublikasikan. 6 tahanan yang telah ditahan selama 12 tahun di Teluk Guantanamo telah tiba dalam status sebagai pengungsi di Uruguay, di tengah desakan Presiden Amerika Barack Obama untuk menutup penjara itu. Ke-6 tahanan yang terdiri dari 4 warga Suriah, seorang warga Tunisia, dan seorang warga Palestina itu sebelumnya ditahan sebagai tersangka militan terkait Al-Qaeda pada tahun 2002, tetapi tidak pernah diadili. Mereka dinyatakan bisa dibebaskan sejak tahun 2009, tetapi tidak bisa dikirim ke tanah air masing-masing, dan Amerika berupaya menemukan negara yang berkenan menampung mereka. Presiden Uruguay, Jose Mujica, setuju menerima ke-6 tahanan itu sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Utusan khusus Departemen Luar Negeri Amerika Clifford Sloan menyatakan sangat berterima kasih kepada Uruguay atas tindakan kemanusiaan itu, khususnya kepada Presiden Jose Mujica yang berkenan menerima orang yang tidak bisa kembali ke tanah air mereka. Di antara ke-6 tahanan yang dikirim ke Uruguay itu terdapat Abu Wael Diab, warga Suriah berusia 43 tahun yang sempat melakukan mogok makan cukup lama guna memprotes pemenjaraannya dan menjadi isu hukum di pengadilan-pengadilan Amerika karena upaya militer untuk memberinya makan secara paksa. Pejabat-pejabat Uruguay sendiri tidak merinci lebih jauh tentang pengiriman tahanan ke negaranya hari Minggu ini. Pejabat keamanan di Uni Emirat Arab hari Minggu mengatakan perempuan yang dituduh telah menikam hingga mati seorang guru Amerika di kamar mandi sebuah pusat perbelanjaan di Abu Dhabi pekan lalu melakukan tindakan teror itu seorang diri. Ditambahkannya, sejauh ini tidak ada hubungan apapun antara tersangka itu dengan organisasi teroris manapun. Pejabat ini memberi informasi tanpa menyebut nama dan jabatannya kepada kantor berita Uni Emirat Arab, sebagaimana dikutip Associated Press. Pejabat itu mengatakan penyelidikan pendahuluan dan bukti-bukti menunjukkan bahwa perempuan Uni Emirat Arab yang juga memasang bom di luar rumah seorang dokter Amerika belajar membuat bom dari situs-situs terkait organisasi teroris. Bom buatan itu ditemukan dan dijinakkan oleh polisi beberapa saat setelah penikaman tersebut. Ditambahkannya, warga asing yang menjadi target tersangka tampaknya dipilih secara acak. Polisi telah merilis video yang berasal dari kamera CCTV di pusat perbelanjaan itu yang menunjukkan tersangka penyerang yang mengenakan hijab hitam yang umumnya dipakai kaum perempuan di seantero kawasan Teluk Arab meninggalkan pusat perbelanjaan di mana Ibolia Ryan yang berusia 47 tahun dan sebelumnya tinggal di Colorado ditemukan tewas ditikam. Ibolia Ryan memiliki anak kembar berusia 11 tahun yang tinggal bersamanya di Uni Emirat Arab, sementara anak perempuannya berusia 13 tahun tinggal di Vienna bersama mantan suaminya. Kepolisian India telah menangkap seorang supir jaringan taksi internasional Uber pasca tuduhan bahwa ia telah memperkosa seorang penumpang perempuan. Shiv Kumar Yadav yang berusia 32 tahun dituduh menyerang seorang perempuan yang menggunakan aplikasi telepon bergerak untuk taksi hari Jumat di New Delhi. Perempuan itu menuduh Yadav membawanya ke sebuah daerah terpencil dan memperkosanya setelah ia jatuh tertidur di taksi itu. Uber yang berkantor di Amerika selama ini menyebut perusahaannya sebagai layanan taksi yang aman, sebagian karena pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran telepon dan bukan tunai. Uber memulai layanan di New Delhi, India, bulan Desember 2013.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan lain. Untuk lebih banyak membuka lapangan kerja, seorang pakar ekonomi mendesak Prancis agar melakukan reformasi. Laporan selengkapnya disampaikan Purwati dalam Berita Ekonomi dan Keuangan.
Pakar ekonomi Prancis Jean Thiroux yang memperoleh hadiah Nobel hari Minggu mendesak Prancis agar melakukan reformasi untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat. Katanya kita harus mencontoh negara-negara seperti Jerman dan Swedia yang telah mengalami kesulitan dan melakukan banyak perubahan, kata Thiroux dalam jumpa pers di Stockholm. Kita harus melakukan reformasi agar orang-orang kembali bekerja dan juga mereformasi sistem pemerintahan seperti yang dilakukan oleh banyak negara, katanya. Thiroux yang telah memperoleh hadiah Nobel untuk bidang ekonomi atas risetnya tentang bagaimana mengekang kegiatan perusahaan-perusahaan besar, menambahkan kalau kita tidak memiliki ekonomi yang bisa bertahan, hutang kita meningkat dan sebagainya. Lalu, suatu saat kita harus mengakhiri subsidi pemerintah yang menurut saya merupakan bencana. Tetapi dia melembutkan pernyataannya dengan mengatakan dia percaya pada negaranya. Saya tidak akan tinggal di Prancis kalau saya tidak percaya pada Prancis, katanya. Jumlah orang yang menganggur di Prancis naik mencapai rekor 3,46 juta dalam bulan Oktober, menurut statistik resmi terbaru. Dalam tahun 2003, Jean Thiroux mengusulkan sejumlah reformasi yang luas jangkauannya dalam pasar lapangan kerja Prancis, khususnya mengusulkan penghapusan kontrak-kontrak kerja jangka pendek. Raja Swedia Carl Gustaf ke-16 akan menyerahkan hadiah-hadiah Nobel kecuali hadiah Nobel Perdamaian dalam upacara di Stockholm hari Rabu. Berita lain, Bank-Bank International Settlements hari Minggu memperingatkan bahwa pasar-pasar keuangan tampaknya akan semakin lemah. Lembaga perbankan yang berkedudukan di Basel dianggap sebagai rajanya bank sentral yang juga menyuarakan keprihatinan dalam laporan triwulannya mengenai dampak naiknya nilai dolar Amerika dan turunnya harga minyak khususnya dalam perekonomian yang baru berkembang. Claudio Borio, Kepala Bidang Moneter dan Ekonomi Bank International Settlements, menyorot peristiwa peristiwa-peristiwa dalam pertengahan Oktober ketika harga-harga saham turun tajam dan surat-surat obligasi Departemen Keuangan Amerika mengalami kegoncangan. Saham global meningkat dengan harapan ekonomi terbesar dunia membaik karena laporan mengejutkan mengenai lapangan kerja yang kuat untuk bulan November yang mendorong Wall Street mencapai tingkat tertinggi pekan lalu. Nilai dolar juga menguat terhadap euro dan yen, sementara bank-bank sentral zona mata uang tunggal Eropa dan Jepang mendorong suku bunga ke tingkat terendah dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan. Sementara itu, harga minyak merosot 40% sejak Juni karena persediaan yang berlebihan, penurunan terbesar dalam 50 tahun belakangan. Harga-harga barang-barang komoditi juga menunjukkan penurunan.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan. Sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Badai topan kategori 2 menyebabkan banjir, gelombang tinggi, dan memutus aliran listrik sementara melewati Filipina Tengah ke arah barat laut. Beberapa pengungsi yang juga terkena siklon menghancurkan ini tahun lalu berhasil kembali ke rumah setelah topan Hagupit lewat. Laporan wartawan VOA Simon Orondain dari Manila selanjutnya dibawakan Jimmy Manan.
Palang Merah Filipina mengatakan pihaknya terus memantau dampak dari Typhoon Hagupit, sementara peramal cuaca memperkirakan badai ini akan menghantam beberapa pulau lagi. Sekretaris Jenderal Palang Merah Gwendolyn Pang mengatakan tim-tim evaluasi cepat sedang melakukan survei awal ke daerah yang dilewati badai. Katanya mereka tidak bisa masuk ke beberapa kota kecil yang dilanda Hagupit.
So far we have not received major reports like casualties or major damages.
Sejauh ini kami belum menerima laporan tentang jatuhnya korban atau kerusakan besar. Keadaan sekarang masih terkendali dan keprihatinan kami yang terbesar adalah adanya daerah-daerah yang tidak bisa kami capai dan mengadakan kontak.
Tetapi secara keseluruhan, kata Pang, laporan awal tidak menunjukkan adanya korban dan ini berarti usaha evakuasi yang dilakukan kemungkinan efektif. Palang Merah menaksir sekitar 1,2 juta penduduk pindah ke pusat-pusat evakuasi. Kata Pang, kenangan akan badai mematikan tahun lalu menyebabkan tidak sulit untuk meyakinkan penduduk agar mencari tempat yang lebih aman. Kantor Pertahanan Sipil mengatakan prioritas utama kini adalah operasi pembersihan. Menteri Pertahanan mengatakan beberapa jalan diblokir oleh pohon jatuh, sampah, dan banjir. Panglima Militer Gregorio Katapang mengatakan sebuah landasan udara di Provinsi Samar Timur bisa dipergunakan sebagai pusat pendaratan pesawat militer yang membawa perbekalan. Katapang, 11 negara termasuk Amerika, Tiongkok, dan Jepang menjadi bagian dari sebuah tim bantuan kemanusiaan serta siap untuk melakukan distribusi bantuan. Tahun lalu, badai Haiyan dengan angin berkecepatan 230 km per jam menimbulkan lapangan reruntuhan yang tidak bisa ditembus, sehingga penduduk tidak punya makanan dan air selama berhari-hari. Pejabat kota di Tacloban yang paling menderita akibat Haiyan mengatakan beberapa pengungsi kini sudah mulai kembali pulang. Listrik terputus di beberapa kota kecil di paling sedikit 8 provinsi. Juga ada banjir di daerah yang terkena badai. Pemimpin dari Catholic Relief Services di Tacloban mengatakan laporan awal menunjukkan adanya kerusakan sedikit di beberapa rumah dari proyek perumahan mereka. The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau salah satu peristiwa dalam sejarah 8 Desember. John Lennon, mantan anggota The Beatles, kelompok rock yang mengubah musik populer era 1960-an, ditembak penggemarnya di New York City. Lennon, usia 40, sedang memasuki gedung apartemennya di Manhattan ketika Mark David Chapman, yang sangat terobsesi padanya, menembaknya 4 kali dalam jarak dekat dengan pistol.
Penyanyi itu dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dalam perjalanan. Sebelumnya hari itu, Chapman telah menerima tanda tangan dari Lennon. Setelah menembak, ia diam di tempat sampai ditangkap polisi. John Lennon adalah satu dari 4 anggota The Beatles, grup musik paling populer abad ke-20. Anggota lain band itu adalah Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Berasal dari Liverpool, Inggris, The Beatles populer tahun 1963 dengan single pertama Please Please Me. Beatlemania pun menyebar ke Amerika tahun 1964, mengantar mereka tur ke Amerika setelah dirilisnya album I Wanna Hold Your Hand. Lennon dianggap sebagai intelektual Beatles dan paling vokal. Ia menuai kontroversi besar tahun 1966 ketika menyatakan Beatles lebih populer daripada Yesus, menyebabkan pembakaran kaset Beatles besar-besaran di negara-negara bagian Amerika yang disebut Sabuk Injil. Beatles bubar tahun 1970. Tahun 1975, Lennon keluar dari bisnis musik dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Tahun 1980, ia kembali merilis album Double Fantasy. 8 Desember 1980, Lennon tewas di tangan Chapman, usia 25, yang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tahun 2000, pejabat penjara New York menetapkan Chapman tetap dalam penjara sampai sekarang. Dan pendengar, selepas laporan tadi, kini kita beranjak ke laporan kedua. Pemberontak Uganda di Republik Demokratik Kongo sebelah timur diduga membacok mati 36 orang dengan golok dan kapak, kata pejabat hari Minggu. Sementara kecaman meningkat karena kegagalan militer dan pasukan keamanan PBB menghentikan pembantaian ini. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bonapintu Batu.
Serangan malam hari di daerah Beni, Provinsi Kivu Utara, merupakan peristiwa terbaru dari sejumlah pembantaian massal yang dituduh merupakan perbuatan kelompok pemberontak yang sebagian besar Muslim dan telah melakukan teror di kawasan itu selama 2 dasawarsa. Lebih dari 200 orang terbunuh sejak bulan Oktober dalam serangan di kawasan itu. Para penyerang tiba malam hari, bersenjatakan golok, lalu membantai warga termasuk perempuan dan anak-anak. Kepala desa Jean-Baptiste Kamabu yang dihubungi melalui telepon dari ibu kota Kivu Utara Goma mengatakan 36 orang mati dibunuh, 2 orang cedera, dan 2 orang diculik, katanya. Celestine Nyaleka, juru bicara operasi militer yang melawan kelompok bersenjata di daerah itu, memastikan jumlah orang yang tewas setelah pasukan melakukan upaya pencarian korban. Kami mengutuk pembantaian 36 warga kami, katanya. Pemberontak yang sebagian besar Muslim dan anggota Allied Democratic Forces and National Army for the Liberation of Uganda atau ADF NALU menteror warga desa di perbatasan antara Republik Demokratik Kongo dan Uganda sejak diusir dari tanah airnya pada tahun 1995. Mereka dituduh menjarah desa-desa dan memaksa warga setempat bertempur bersama mereka dengan mendanai kegiatannya dari pencurian kayu yang menguntungkan mereka. Bulan Januari, militer Kongo dan tentara misi PBB di Kongo MONUSCO memulai serangan melawan ADF NALU. Ketika itu, mereka beranggapan telah melemahkan pemberontak. Namun, para pemberontak kembali bangkit sejak kematian Jenderal Kongo Jean-Lucien Bahuma, seorang ahli taktik bertempur yang berperan dalam membidani operasi militer yang berujung dengan ditaklukkannya gerakan pemberontak lain yang dikenal dengan nama M23. Sebuah LSM dari Beni, masyarakat sipil Kivu Utara, menyerukan kepada militer Kongo dan pasukan perdamaian PBB untuk meningkatkan upaya memulihkan keamanan di kawasan itu. Dalam pernyataannya, LSM menyatakan sangat terkejut dengan kembali terjadinya pembantaian. Warga terus mengecam apa yang mereka pandang sebagai tindakan pasif pasukan Republik Demokratik Kongo dan pasukan perdamaian PBB menghadapi pembantaian yang terjadi. Kendati warga di kawasan itu dikenai jam malam, tampaknya para penyerang masih bisa melakukan pembantaian tanpa harus menghadapi perlawanan dari MONUSCO atau pasukan Kongo. MONUSCO adalah salah satu misi perdamaian terbesar di dunia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas 2 laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Keberadaan mafia minyak dan gas atau migas banyak dibicarakan, kata Fahmi Radi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tetapi mereka sulit ditemui wujudnya, apalagi untuk memberantasnya. Hal itu juga disampaikan Ibrahim Hashim, ketua alumni Akademi Migas. Sedangkan pengamat migas, Komaydi berpendapat, pemerintah dan DPR harus terbuka tentang kondisi migas di Indonesia jika ingin berupaya mempersempit ruang gerak mafia, bahkan memberantasnya. Reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, anggota tim reformasi tata kelola migas Fahmi Radi mengatakan sulit menemukan keberadaan mafia migas jika pencarian dilakukan dengan waktu singkat. Ia menjelaskan sejak dibentuk pemerintah, tim reformasi tata kelola migas bertugas menelusuri keberadaan mafia migas yang merugikan negara, sehingga diperlukan upaya lebih fokus terhadap institusi yang selama ini diduga syarat dengan penyalahgunaan yang dilakukan mafia. Meski pemerintah memberi waktu hanya 6 bulan, ia berjanji akan segera menyerahkan hasil analisa dan evaluasi tim kepada pemerintah sekitar Mei 2015.
Ada beberapa kasus yang itu menjadi prioritas yang akan kita dahulukan. Misalnya keberadaan mafia migas di Petral, Pertamina, ADSKK Migas, juga pembangunan kilang minyak.
Pada kesempatan sama, Ketua Alumni Akademi Migas Ibrahim Hashim berpendapat, meski tim reformasi tata kelola migas mengaku sudah fokus dalam bekerja, seharusnya pemerintah menugaskan prioritas kerja yang harus dilakukan tim tersebut.
Apakah yang hendak diperbaiki itu bisnis prosesnya atau manusianya? Dan tentu perbaikan-perbaikan tata kelola ini untuk memperkecil ruang. Karena orang mencari untung di bisnis itu biasa aja, di mana aja kan. Yang harus diingat, ada pertaruhan besar. Kita satu negara yang besar, kebutuhan energi besar, infrastruktur kita terbatas dan sebagainya. Jadi setiap keputusan yang diambil nanti harus memperhatikan juga kondisi objektif tanah air kita.
Sementara Direktur Reforminer Institute Komaydi berpendapat pemerintah dan DPR harus terbuka mengenai kondisi tata kelola migas selama ini. Jika tidak terbuka ditegaskannya, informasi yang dapat diketahui publik juga tidak utuh.
Itu sama-sama meyakini ada, tetapi ketika ditanya bentuknya yang mana itu kan kita sulit. Informasi yang sampai kepada publik belakangan ini saya kira agak simpang siur ya. Jangan-jangan yang perlu direformasi justru cara kerja pemerintah dan DPR sendiri. Banyak pengelubungan cost recovery itu disebabkan karena lambatnya pemerintah memberikan perizinan. Jangan-jangan kerugian yang selama ini kita gembar-gemborkan ke publik, sampaikan ke media, itu sebagian besar atas andil ketidaktepatan, ketidakcepatan, ketidakresponsifnya cara kerja pemerintah. Terus misalkan mengenai kilang kita bermasalah tidak ditambah. Karena bisnis kilang itu marginnya rendah 7%. Sementara dulu besar sekali. Nah kalau pemerintah tidak memberikan insentif ya tentu tidak akan yang ada yang mau masuk. Sementara pemerintah sendiri tidak mempunyai ruang dari fiskal kita untuk turun sendiri.
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan untuk memberantas mafia migas pemerintah akan melawannya dengan sistem karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia migas beraktivitas. Menteri Rini Sumarno berharap Dirut Pertamina dan Kepala SKK Migas yang baru yaitu Dwi Sucipto dan Amin Sunaryadi bekerja maksimal memperbaiki sistem pada institusi masing-masing agar lebih efektif dan lebih transparan dibanding sebelumnya. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta tadi, kami akan menyajikan info sains dan kesehatan. Ilmuwan yang sedang mengupayakan obat untuk AIDS menyatakan telah menemukan kimia dasar virus HIV dan bahwa strategi paling mungkin untuk melawan penyakit tersebut adalah menyerangnya dengan virus lain. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Selama hampir 25 tahun, ilmuwan di seluruh dunia berusaha menemukan obat untuk penyakit yang sejauh ini telah membunuh jutaan orang. PBB memperkirakan lebih dari 2 juta orang baru tertular virus AIDS tahun lalu, lebih dari setengahnya terdapat di Sub-Sahara Afrika. Peneliti telah mengembangkan berbagai obat yang secara substansial mampu memperpanjang hidup pasien HIV positif, tetapi mahalnya obat-obat itu membuat banyak pasien tidak mampu membelinya. Jadi, tim ilmuwan di University of Miami melakukan pendekatan berbeda untuk menyerang virus tersebut. Tahun 2008, seorang pasien di Berlin, Jerman, sembuh dari HIV setelah diberi gen yang telah dimutasikan dalam transplantasi sumsum tulang dari donor yang secara alami kebal HIV. Direktur Pusat Penelitian AIDS di University of Miami, Mario Stevenson, mengatakan, peneliti kini berusaha mencari cara untuk mentransfer gen yang dimutasi itu secara besar-besaran.
Although we can't use bone marrow transplant to eradicate HIV, is given as clues.
Meskipun tidak bisa digunakan untuk memberantas HIV, transplantasi sumsum tulang telah memberi kami petunjuk untuk melakukan strategi penyembuhan, memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan virus itu dalam tubuh orang-orang yang sedang dalam pengobatan, dan memberi semacam hambatan yang perlu kami atasi guna membasmi virus itu.
Menurut Stevenson, metode yang efektif adalah membuat virus tidak berbahaya yang bisa mentransfer gen yang dimutasi secara langsung ke virus HIV. Dengan cara ini, kata Stevenson, ilmuwan mulai melihat kemungkinan adanya obat.
The basic science efforts that many of us have been engaged in have started to reveal what the ingredients of a cure would look like.
Upaya ilmu dasar yang banyak dari kami telah melakukannya mulai mengungkap seperti apa bahan-bahan untuk obat itu nantinya, apa hambatannya sebagai obat, dan seperti apa nantinya kalau berhasil.
Ilmuwan harus memastikan virus yang digunakan untuk mentransfer gen yang dimutasi itu benar-benar tidak berbahaya. Tetapi mereka menyatakan cara itu tampaknya sangat menjanjikan. Mereka memperkirakan hanya soal waktu untuk menang dalam perang melawan AIDS. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. 10 Desember, masyarakat dunia merayakan Hari Hak Asasi Internasional untuk memperingati disahkannya Deklarasi Hak Asasi Universal tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Itu adalah pernyataan global pertama bahwa hak-hak asasi manusia tidak bisa dicabut. Deklarasi itu menyatakan setiap manusia berhak memutuskan cara dan di mana dia akan tinggal, menyampaikan pendapat, menyembah Tuhan pilihan sendiri, atau tidak sama sekali, untuk diperlakukan setara dengan rekan-rekannya di depan hukum, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan untuk didengar pendapatnya dalam hal-hal terkait masyarakat, negara, dan masa depan bersama. Dalam arti sebenarnya, hak asasi adalah objek hukum dan pemerintahan yang mendasar dalam masyarakat yang adil. HAM ada kalau dihormati oleh orang dalam hubungannya dengan orang lain dan dihormati pemerintah dalam hubungan dengan warga mereka, kata Eleanor Roosevelt, anggota delegasi pertama Amerika untuk PBB dan ketua Komisi HAM PBB. Tema peringatan Hari HAM tahun ini adalah HAM 365, menekankan gagasan bahwa setiap hari sepanjang tahun 365 hari adalah hari hak asasi, bahwa setiap hari, dalam segala hal, setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender, ras, etnis, orientasi seksual atau agama, berhak atas hak asasi sepenuhnya, termasuk kebebasan, kesetaraan, dan keadilan berdasar hukum. Deklarasi HAM Universal adalah dasar gerakan HAM modern dan selama 66 tahun ini, menjadi dasar pembentukan konstitusi negara yang baru merdeka serta organisasi-organisasi, baik internasional maupun transnasional. Deklarasi itu juga telah mengilhami masyarakat madani dan organisasi-organisasi HAM dalam upaya mereka menekan pemerintah yang melanggar HAM warga mereka sendiri. Hari ini, sambil kita memperingati Hari HAM Internasional, kita juga merayakan Deklarasi Hak Asasi, dokumen yang sekarang dan di masa depan menjadi kekuatan moral di dunia. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini.
antara lain laporan internasional mengenai pemindahan 6 tersangka teroris 9/11 dari tahanan di Teluk Guantanamo.